babarroo legalchumilleen san nagaa VOA faan oromoo Nile saati irraa caqasuu jirtan warra armaan duratti hojjennirra deebinee isaanitti himne keessa haq tokko tun inni taate qophii boqonnaa lamaaniiti bitootes 14-15 nama qopheesse gara nama san deebisa.
Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya kanarraa keessatti kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan hin sinafeera.
Gara qophiilee keenyaatti ceena.
Filannoo baatee agayya dhufuu guutummaa Itoophiyaa keessatti geggeeffamuuf karoorfameef qophiin yeroo itti fufee jiru kanatti himannaa paartiileen dhiyeeffatan deebii mootummaan kenneef kaboordiin filannoo jedhu dhiyeessinee turre jaallannee gabaase.
Dr. Abiy Ahmed yeroo jalqaba kakatanii aangoo muummicha ministeerummaa qabatan waa'ee filmaata gara fuulduraatti geggeeffamuuf jiru akkas jedhanii turan.
Qaxxaayyuu agaraaqqaaf bircaa ta'ammaniinnati yaallau. Fitaa'ii bohoonee mawwadaadaraa miidhaa laa yemmiikkanaawwan.
Filannoon guutuu biyyaatti geggeeffamu amanamaa kan dirree haqaa irratti geggeeffamuu fi dorgommiin haqaa kan irratti mul'atu akkasumas immoo walfalmii yaadaa kan irratti dhiyaatu gochuudhaaf ammuma qindoominaan kan hojjennu ta'uu mirkaneessuun fedha.
Adda Burtukaan miidhagsaa paarlaamaa duratti dhiyaatanii kakachuudhaan dura teessuu boordii filannoo guutuu biyyaa ta'uudhaan waajjira eega qabatanii booda boordii haaraa hundeessanii filannoon itti aanu hagayya 23 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaggeeffamuuf beellamamee jira. Dhufaatii filannoo walqabatee gamanumaa garuu bakka buutonni paartilee dorgommiif qophaa'aa jiranii rakkoon akka isaan mudatu dubbatu akkasumas himataa jiran. Kan komeen irratti dhiyaataa jiru mootummaan Itoophiyaa paartii badhaadhinaa jedhamuun akka mootummaattis ta'ee akka paartiitti filannoon kun demokiraatawaa bilisaa fi amanamaa ba'iinsaas fudhatamaa akka ta'uuf qaama dhimmi ilaallatu mara waliin hojjechuuf carraaqqii gochaa akka jiru ibsaa jira. Ta'us garuu fakkeenyaaf koongirasii federaalawaa Oromoo paartiin biyya bulchaa jiru akka mootummaa fi akka paartiitti dorgommiif dhiyaachuun rakkoo ta'uu dura taa'aa gamtaa madrakii fi kaafaa akka ta'an Dr. Mararaa Guddinaa ibsanii jiru.
Innaa dhattee dubbiftee mootummaadha siin jedhu innaa waa tokko tokko immoo nu gargaarate jette immoo as deebi'aniitu uffata paartii uffatanii gadi ba'u. Jijjiiramni kun duubatti deebi'uudhaaf iyyuu yoo inni iddoo dhaabbatetti dhaabbattee hafuudhaaf gumaacha guddaa kan gochaa jiru hojiin paartii fi hojiin mootummaa gargar ba'uu dadhabuu isaa karaa qaxxaamuraa gubbaa jirra ammayyuu gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaaf amantii guddaa qabna waan jedhus nu rakkisa. Dhaabbateera wal faana immoo eessayyuu hin deemnu jedhus nu rakkisa. Abdiis shakkiis waluma bukkee qabaannee deemaa jirra.
Akka fakkeenyaatti Dr. Mararaan dhiyeenya kana. Rakkoo Jimmaa keessatti paartii isaanii mudate innaa ibsan.
Mootummaadhaa fi hiriira nagaa baasaa jiru. Nuun immoo saba Jimmaa arrabsan jedhaniitu akka nuti saba keenya hin dubbifne nutti karaa cufu. Saba keenya saba Jimmaa nuu fila jennee eegnu dhiisiiti sabuma addunyaa eenyuyyuu namni mataan isaa nagaa ta'e saba narrabsu. Daballeen egaa buddeenaas haa ta'u. Xaxaanuma oltii waanuma saaxaxan malee tokko anadhaa karaa baay'ee kan ka'u. Tokko immoo Johaaniidhaa wanti saba keenya rabsuuf hin jirru bas balbala cufatanii dhokachuurraa walga'ii akka nuti deebisne gochuurraa waan akkasii dubbattee jedhee barsanni gaafachuu danda'ama. Inni barnuuf rakkoo miti. Walisootti nuti dheengaddaa walga'ii goona innaan lakkii walga'ii keenya saboruu balleessitu dhiibbaa godha. Hinduu na malee sinitti kenninu jedhani warrumti silaa qaama mootummaa jedhan immoo hiriira muummicha ministeeraa gargaaru. Deemsisaa turanii Adaamaatti baafannee achii warra galma nuu kennee bilbilaan hin doorsisu booda immoo poolisiin ba'ee walga'ii kana dhaabbanii deemtan malee jedhee dhiibbaa guddaa godhee nama bittinneessutti deemee boordii filannoottis iyyata galchine irraa.
Namoonni paartii isaanii meeqa akka hidhamanii fi haala godinoota komaandi poostii jala jiru jedhamanis ibsaniiru.
Nama gara 70 nu jalaa hidhamuusaa. Dhibee gama hin dandeenye amma waajjirri gimbii jirufaa ammayyuu komaandi poostiin fudhatee nama 2 ittaanaa waajjira sana nama geggeessu ammayyuu hidhaa jira. Rakkamtes yeroo baay'eedhaaf bakka bu'aan keenya hidhaa ture wallaggaaf arfani qabate guji borana garan zoni lama sadi qabate gari zoni torba gubbatti akabar bannetu chochu anjiru nakone pifu veleni kamne jechu kon
gamakanin addibilisumma oromo karana gan qabsaw biyette gagale boda bordi filanno brattigal maun qopita kajuru kanibsan dabbatichaf itigafatama kuta sabqunnamti katan obbo qajeela mardasaati ittifufanis
waajira banachu kanale garagara gejechu shekki gora turre sochiin kun gara jalqabaarra gaarii fakkaate ture deeme garuu biyya tokko as sochii keenya ogguruun ni mul'ataa jechuudha. Bakka bakkatti akka nuyi waajjira hin bannee ni eebbifnee namootis immoo yeroo waajjira banuu deeman karaatti danqamuun ni ture. Kun egaa bakkoota adda addaatti nu mudateera. Maaliif ta'a akka jedhu mootummaan amma aangoo harkaa qabu paartiin biyya bulchaa jiru filannoo dhufu kana kaan gara moggaatti dhiibee haala danqaatti uumee ofii isaatiif haala mijeeffataa jira jennee hubannaa jechuudha.
Haala qabatamaa jaarmeyaa isaanii mudate obbo Qajeelaan innaa dubbatan.
Fakkeenyaaf magarija tokkotti dhiyaataa jira gara baakkoo deemame waajjira bananii eebbisuudhaaf dhukaasitti baname namoota gaafa sanatti deemanii kun maaliif akka ta'e illee namaan galuu ajaja isaas eenyu akka kenne hin beeknu qaamoti gaafa sana immoo dhukaasa sana bananii poolisoota naannoo sanaatti jedhama. Kuni sirrii akka hin taane illee yennaa galfanneerra gara baashawaa boosatittis naannoo tokkotti namooti keenya waajjira baname eebbisuu deemanii ulaama waajjiraa sanarra gaafa ga'an dhukaasitti baname namooti gaafa sana wareegaman illee ni jiru kan madaa'an ni jiru. Namoota kaan immoo uummatatu golgee achirraa baasuu eegale bukaatti deebi'ame. Dhiyoo kanas baala irraati. Akkasuma liistii bu'uuressitoota kan guutamuu qaba jedhamee boordiin filannoo gaafate foormii guutamee mukaa guutamee dhufee gara Finfinnee fidaa'otu jiranis waa'ee baatuu irratti namooti hidamaniiru. Baddalleettis akkasuma waajjira bananii achitti uummata walitti qabanii dubbisuudhaaf sagantaanni ture sunillee sababa adda addaa dhiyeessanii hafe. Kana egaa boordii filannoottis koomishina mirga dhala namoomaa biyya kanaattis waajjira muummee ministeeraattis bakka hundaatti iyyatameera.
Himannaa kaafaa'uuf abaa'oon dhiyeessan irratti paartii biyya bulchaa jiru badhaadhinaaf sadarkaa ministeerummaatti qindeessaa kilaastara damee sabquunnamti uummataa akka ta'an obbo Awwaluu Abdii deebii kennan qabu.
Mootummaallee ta'anii paartii dorgomaallee ta'anii hojjechuun waan jiru isa san fudhachuu qaban. Ergama lama qabaa paartiin badhaadhinaa tokko dorgomaadha lammaffaa immoo mootummaadha. Wanti isaan kaasuu barbaadan yookaan ugguramneerraa dhoorgamneerraa mootummaan sochii keenya daangisseeraa inni jedhamu kijiba jechuu ni dandeenya. Ciroo irra deemanii addaraashaa miti istaadiyoomitti gaggeessaa turanii uummata arrabsaa turanii paartii keenyas nutus walumaa gala nu arrabsaa turanii arraba duudhaa Oromoo keessa hin jirre kaaniin Diqaalaa jedhu kaaniin Gumabaas jedhu bakka tokko tokkotti uummanni dura arraba keessa sirreeffadha jedhee namallee nafasse naadamee cimanii jiranii sun kana. Kanaaf haga nu beekne bakka itti rakkoon jararra uumame tokkollee hin jiru ka jedhu qabna.
Kajimma keenyiin nuunillee waliin qabatu caasaa keenya kachiisu nuunillee waliin qabatu rakkoon uummataa isaanii uumaniidha. Asiin dura Jimmarraa lafa malee nama hin qabnu namni achirra jiru kennaa miti jedhanii ofumaa dubbatanii ofumaa barreessanii ka'aa turanii keessattuu Dooktor Mararaa wal qabatee kanaaf nutti hin dhufina dura haga kana rikoginaayiz guutanii kan jedhu kana uummata gaaffii kaate bonni dubbatan immoo afaanii gaatee dhiirsa namatti taati jedha Oromoon kana dhiifama gaafatanii tuma dhaqanii uummata waliin waan hojjetan hojjechuu malee rakkoo fi uumaniif paartii badhaadhinaa yookaan immoo paartii biyya bulchu himachuun hin danda'amudha.
Walisoo fi Adaamaattoo maaltu ta'e?
Ka walisoof Adaamaan beeku moosi probaabilii walisoo irra sagantaa qabaachuu isaanii ani feesbuukii nama miseensa isaanii ta'e tokko irraa argee gaafa akkana sagantaa Adaamaa walisoo qabna jedhanii maxxanfatanii jiranii bilbilee yoo gaafanne jiran sagantaan kun isin bira ga'ee jira jennaan sagantaan nu duran geenye gaafiillee kun gaafanne jedhanii ufumaa deebi'anii immoo ammas hamaxxansan sagantaa biraa qabna waan nuun jedhee horri magaala walisoo gaafa biraatti dabarsinee jirraa jedhaniitu ufuma isaaniitti lammatallee deebi'anii maxxansanii malee nu dhoogganii nu ugguranii ka jedhu himannaa akkasii bishaanii waan beeknu qabnu Adaamaallee bifuma fakkaatuun nu bira gabaasni ga'ee fi qabatamatti kana ka jedhu wanti nu argine hin jiru. Ciroo dhoorguu barbaanne ciroo irratti hin dhoorgamu ture Dirdaa irratti hin dhoorgamu ture Harar irratti hin dhoorgamu ture Fiichee irratti hin dhoorgamu ture. Maqamallee isaan hin taane kun mataan isaatu gonguraa waan ta'eef kana otoo sirreeffatanii gaarii ta'a.
Yannaa adda bilisummaa Oromoo biraa dhiyeeffatanitti deebina akka namoonni isaanii hidhamaa jiran dubbatu kun maaliif ta'a?
yeroo ammaa kanatti namni ilaalcha siyaasaa kamiinuu ilaalcha gaallee yoo barbaade dhagaalchallee hawaadhatu dhimma isaatiin mirgisaati. Sababa kanaan namni hidhamuu, namni doorsifamuu tokkollee akka hin jirre asumaan hin jala sararee sii kaasuu barbaada. Garuu kana da'oo godhatanii warri kaardii lamaan taphatantu jira. Warri astaanii caasaa kenna guyyaa guyyaan doorsisan ajjeesan ajjeesisiisantu jira. Hanga ammaatti nama ga'ee awwaalaatiin hin jirra. As keessatti warra akka qabu jiru. Warri jeequmsa walitti bu'iinsa keessaa akka qabutu jira. Kuni ragaa qabatamaan waan adda baafanii iskiriin ta'anii qabamaniif to'annaa jala jiranii ani ka jala sararaatiin hin wisakan.
Fakkeenyaaf baakkoo keessatti waltajjiitti bahuuf gaafa jennu dhukaasi banamee jedhu. Shawaa Bahaa keessatti Bosatittis dhukaasa banuun maaliif barbaachise?
Ani ka baakkoon beeku Shawaa Bahaa ka Bosatii qorannee odeeffannoo gaafa fidan warri hidhatee sochootu jira naannoo san keessa maqaa isaaniitiin. Magaalaa walakkaa jiru dhufanii gaafa hundaa san jalqaban immoo ufumaa taksii jalqaban uummata nagaa irratti. Jeen inumaayyuu poolisiin cinaa jalaadheessaati dhumarra immoo isaanillee dheessanii gara caakkaa kutanii caakkaa faana bu'anii achitti akka rukutametti odeeffannoo hanqabuun kana nu kaasanii jiran. Uummata nagaa irratti poolisiin seeraa hidhannaa seeraa qabu akkana bulka'ee wanni uummata irratti yookaan immoo qaama biiroo banachuuf deemu irratti wanni dhukaasa banuuf takkallee hin jiru kana jala sararee sittinu.
Oromiyaa guutummaa keessatti namoonni akkasin jettanitti yakkaaf to'annaa jala oolan harka isaanii eega qabame sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu qabu jedha heerri biyyattii. Kun ta'aa waan jiru miti. Maaliif?
Anaga beekuun namoonni kunni mana murtiitti sa'aa 24 keessatti dhiyaatan jedhee yaadaa yoo hin dhiyaatin illee akka seeraatti itti gaafatanii hojjechaa jiran jedhee yaadaa kana guutuun qabu odeeffannoo isaa. Isa isaan qulqulleeffadheeti bakka itti dhiyaatanii fi sababa maal dhiyaachuu dhabeeta jedhu sanii yeroo biraa deebii gaasii kennuu danda'a.
Gama kaaniin boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa iyyata jaarmayoonni galfanne jedhan kan argateera. Dura teessuu kataan adda Burtukaan miidhagsaa akka jedhu.
Abeeksisaatti ingilizii beenyaan bakkuun qarba ordinaan eegsamanni shawmii.
Iyyannoo kunneen nu dhiyaatan jiru gochi iyyatarra jiru bal'inaan akka ibsamu rakkoon uumaman jiru yoo ta'es kan raawwate eenyu haala attamiin uumame isa jedhu paartileen akka dhiyeessaniif boordiin kun gaafatee jira. Kana gochuuf guyyaa hanga tokko isaan fudhate paartileen maqaa dhahaman marti kana guutanii dhiyeessanii jiru.
Nutis qaama seera raawwachiisuu fi dhimmi kun ilaallatutti dhimma kana irratti ibsa akka kennaniif akkasumas nu biratti dhiyaatanii akka ibsan gaafanneerraa jedhu adde Burtukaan. Kanaaf torban dhufu bulchiisa naannolee fi qaami hojii raawwachiistuu dhimmi kun ilaallatu deebii nuu kennu furmaatas ni keenya jennee amannaa jechuudhaan adde Burtukaan miidhagsaa dura teessuun boordii filannoo Itoophiyaa yaada isaanii xumuraniiru.
Koronaa vaayiras yookaan COVID-19 kan jedhamu akka namatti hin daddabre dhaabuun ni danda'ama. Harka keessan bishaaniif saamunaan dhiqadhaa. Saamunaa naannoo keessan yoo argachuu hin dandeenye immoo alkooliidhaan harka keessan sukkuummadhaa. Waa'ee koronaa vaayiras yookaan COVID-19 jedhamu ijoollee waliin dubbadhaa. Ijoolleen yeroo mara akka harka isaanii dhiqatan utuu nuffiin deddeebisaa gorsaa. Ijoolleen hiriyoota isaanii dhukkubsatan yookaan namoota dhukkubsatan kamirraayyuu akka fagaatanitti himaa. Namni qufa yookaan haxxiffatu naannoo keessa yoo jiraate gara meetira tokko irraa fagaadhaa. Isinis yoo qufaa yookaan haxxiffachuun sin mudate yoo ho'i qaama keessanii dabale yookaan laydaan sinitti dhagaame gara ogeessa fayyaa deemaa. Warra kaanis to'adhaa. Yeroo sin qufaasisu yookaan sin haxxiffachiisu keessa ciqilee keessaniitiin afaaniif funyaan keessan haguuggadhaa. Harka keessaniin tuttuqinaa. Ragaalee waa'ee dhukkubichaa qaamawwan amanamoo ta'an qofarraa fudhadhaa. Waa'ee koronaa vaayiras yookaan COVID-19 jedhamu wanni dhoksamu hin jiru ifatti walitti himaa waliin mari'adhaa. Akkasitti koronaa vaayirasii daddabruu irraa dhaabuu dandeessu.
Ka dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee kanan si rafeera.
kun saati lama walakkaadha aga saati saditti kadabru raadiyo sagale Amerika saganta afaan oromooti gara qophiittaanutti ceena.
Itoophiyaatti yeroo manneen hin dhabanamanii hidhamtoonni heddumminaan gad lakkisamuu eegalan hidhamaan siyaasaa kaffaadota farraa miilawwan saalamaan irraa muramuurraa kan ka'e barcuma konkolaatuun dhiibamaa gad ba'e. Kan kun ta'e waggaa lama guutuudhaaf baatiilee xiqqoo to'afa. Obbo Kaffaadoon yeroo ammaa aadde Lillii Lalisaa kan jedhamtu Riyaa Jaallati waliin gaa'ela dhaabbatee jireenya jalqabee jira. Mucaa dhiiraa tokko soratanii jiru. Tsahaayi Daamxoomna Obbo Kaffaadoota farraa deemuudhaan dubbistee gabaasaa nuuf ergite qabdi.
Gosa barnootaa saayinsii biqiltuu hordofaa ture. Kaffaadoon wayita mooraa yuunivarsiitii keessatti barattoonni sagalee isaanii dhageessanis ta'e hiittaa mirga dhala namaa falmuudhaaf adda durummaadhaan hirmaachaa akka ture dubbatama. Fulbaana 4 bara 1994 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee Kaffaadoon osoo gara barnootaattis ta'e gara maatii isaatti hin deebine waggoota 12 mana hidhaa keessatti dararama hedduu keessummeessaa miila isaa lamaanis itti dhabeeraa jedha. Haa ta'uuti har'a Kaffaadoon seeraa jireenya isaa haaromsee maatii horateera. Kaffaadoon aadde Ilillii Lalisaa waliin bultii jaarrateera. Aadde Ilillii Lalisaa waliin Kaffaadoon akkamiin akka wal baran isumarraa dhageenyu.
Gaaffinii ana biraatii ka'ee gaafan argu nama baay'ee dubartii tasgabbooftu nan barbaadan ture jechuun nama Oromummaa keessa turee fi nama Oromoo ta'ee jiraate nama boro Oromoo ta'ee jiraachuu barbaadu ulaagaalee kiyya ture. Ulaagaaleen kun immoo sababa hedduun qabana nama na hubatuu fi nama. Yeroo tatta'etti chaalenjii nama gwalaa ifiin kiyya. Isaanallee tilmaama keessa gashuu ture. Darbee immoo eeyyama waaqayyoo ta'ee yoo jiraanne mucaa godhanne mucaan kiyya Oromoo taatee akka guddattu barbaada. Kanaaf haati immoo ga'ee guddaa qabdi. Wantoota kana tilmaama keessa gashuutiin nama Oromoon barbaadan ture jechuudha. Fuudhu argan murteesse nama na gargaaru argan murteesse. Ulaagaalee kanaatiin ishee argee gaafan ishee argu tasgabbiin ishee fi hundi ishee natti tole akkas jechuudha. Akkuma yaadettiin argadde. Akka yaadettiin argadde baay'ee tasgabbooftuudha isheen. Anarra baay'ee tasgabbooftuudha tasgabbii qabdi. Hangan eeguu olitti ta'e maaliyyuu ilaalcha gaarii naaf qabdi. Qaawwa kiyya hedduu naaduuchite jechuudha.
Kaffaadoon osoo gara mana hidhaa hin deemin dura hiriyaa yookaan jaalallee qabaachuu dubbate garuu waggaa tokkoof erga mana hidhaatti dabarsee hiikamuun koo falan qabu jechuudhaan jireenya mucayyoo akka hin burjaajofneef heerumittiin jedhe jechuun jireenya maatii horatanii jiraachuurraa abdii akka kutate dubbata.
Bor waliin jiraannaa wal faana jiraanna malee waan baay'ee walitti sinnee waan foolii wal barree wal faana jiraannu miti yeroo sana. Laayifii akkasii keessattuu hin jiruutiin mana barumsaarraa hidhame. Manadhaa keessatti immoo waan akkasii sammuu kiyya keessa hin turre sirmachuudha. Innumaan iyyuu haadha manaa godheen jireenya jiraadha kayyoo karoora kiyya keessa hin turre. Maaliif haalli nuyi yeroo sana manadhaa keessatti turre baay'ee waan nama aarsuu fi waan tokko tokko gadi baanee siyaasuma kana keessa jiraachuun barbaadan ture. Siyaasa kana keessa deemuun barbaadan ture jiraachuun barbaada. Siyaasa keessaa tun jiraadhu haadha manaa fuudhee ijoollee godhee gara siyaasa keessa galuuf hin barbaanne yaadni kiyya akka hiramuun barbaadu ture. Haa ta'uuti garuu yeroo baane sana karoora keenya ala fi tilmaama keenya ala baane yerootti mana hidhaatii baane jennee tilmaamnee ittisuun tilmaamiin baane manadhaatti. Akkichuma ittiin qilleensi yeroo sanaa nu baatee daarashinii nu jiraachuu qabnurraa nu jijjiiree jira waan hundumaaf akkas ture jechuudha kan.
Kaffaadoon waggaa 12 erga dararama hedduurra qaqqabeen booda mana hidhaatii bahee bultii ijaarrachuuf murteessus ibseera.
Mana obboleetti kiyyaan ture mana obboleetti kiyyaatii bahee of danda'ee jiraachuun barbaadan ture yeroo fudhanne piroosijerii eegeen deemnee akka maatii eeyyamsiisnee waliin jiraachuu jalqabne jechuudha. Cidha aadaa Oromoo keessa aadaa fuudhaaf heerumaa bakka an itti jiraadhu sana baay'een jaalladhan ture tun dandeettii isaa fi maallaqa isaa qabee dookumentarii isaa tuna jedhee baay'ee natti tola ture. Sana gochuu hin dandeenye sana. Waan lama tuna daangeesse tokko humna lammaffaa yeroon sinaalaachuu dide humna isaas hin qabu. Haalli isin turree boodarra immoo biyya deemna jennee biyya akka hin deemne immoo koomaandi poostiin labsame. Akka carraa ta'e bakka koomaandi poostiin itti labsametti maatiin kiyyachi turanii sababoota kana walitti hidhamee utuu cidhan godhatee nafe.
Ililliin shamarree qabsoo Oromoo keessatti guddatte akka taate kan ibsitu Kaffaadoo waliin bultiin walitti hidhamuun gammachuun qabaa jetti.
Akkaataan isaa jennee tolbare. Gaafa dhaabni adda bilisummaa Oromoo galee mana obboleettii isaa ture ilaalcha isaa deemetani achumaan wal barreechu isa dubbisuu deemechu. Ani hojiin koo dabbalummaa ture dabballee adda bilisummaa Oromoo ture achumaan hojii hojjedhu dhaabni gaafa galee mana isaanii nan deeme achumaan wal agarreechu. Yaaddoo hin qabu yoo deebi'es deebiin akka wal arginu abdii nan qabu. Miidhaamees hin ba'a. kan ini banyak. Bayin gemada, sahaja ginger ada, bulci jarak ada. Dalam gol cukup bayi gemma cuma terdakam.
Abu kafialof ada idelin. Erga bulti jarak tanin as ilmatokos gol ataniru. Marrojes tunis mak abasaniruf. Namni nama kanjeramu. Yo wali fiade. Kawa wali wali fducu dan daerah. Kunamu bultin wali jaracuf murtes saraja teti. Gabas Radio Sagale Amerikatif Sahai Damto. Finfinira.
Kada gajistan as Washington DC rakadabru radio Sagale Amerika saganta afan oromoti. University Dambudodo keessat gamooleen tajaajila adda addaa kennan maqaa goototaaf namoota bebbeekamoo naannoo sanattis ta'e sadarkaa Oromiyaaf Itoophiyaatti wanna gaggaarii hojjetaniin moggaafamuu Yuunivarsiitiin Dambudodo beeksisee jira. Akka seenaan gaariin namoota kanaa dhaloota ayyaatamaa jiraatu gochuuf gamoolee yuunivarsiitichaa maqaa isaanii moggaasuu dubbatu daayirektarri quunnamtii hawaasaa Yuunivarsiitii Dambudodo Piroofeser Gargaaraan Tamasgeen Alamuu. Naakor malkaatu gabaase.
Yuunivarsiitiin keenya erga bu'uureffamee jalqabee utuu barattoonni gara mooraa yuunivarsiitii seenanii baruu barsiisuun utuu hin eegaliin qaamni manaajimentii yuunivarsiitii kanaa maree sirrii irratti gochuudhaan maqaa yuunivarsiitota biraa barattoonni maqaa akka ittiin baafneef yaadee maqaa gootota Oromoo seenaa gootota Oromoo keessatti namoota yaadatamaniin utuu moggaafamee yaada barattoota keenyaafis yaada bu'uuraa qabsiisuu fi seenaa gootota Oromoo keessattis namoota gahee guddaa baatan yaadachuudha. Namni waa'ee isaanii beeknes waa'ee jara kanaa akka baraniidhaaf jecha maqaa kanaatiin moggaa'ee kanaatiif qabsoo seenaa gootota Oromoo keessatti gahee olaanaa namoota baatan kilaasruumii daayiniingi ruumii barattoota yookiin bakka nyaata barattoota doormiitarii ofiisii bulchiinsa adminstireeshinii ofiisii dabalatee jechuudha. Gamoowwan yuunivarsiitii kana keessa jiran hundumti isaanii maqaa kanaatiin kan isaan moggaafamanii.
Gamoowwan yuunivarsiitii Dambudodoo keessatti argaman maqaa inni moggaafamanii tarii namoonni kun haala kamiin filatamuu danda'an kan jedhu.
Kaayyoon gamoowwan kana maqaa kennuun inni guddaan kan bu'uureffatu wanta lamarrattidha. Tokko namoonni kun mirga saba Oromoo kabachiisuu keessatti gahee isaan taphatanii itti yaadachuudhaafidha. Isaan keessaas muraasa caqasuudhaafi kanneen akka baaroo tumsaa mirga uummata Oromoo kabachiisuu keessatti nama hoogganaa tureedha. Keessattuu qabsoon Oromoo keessatti nama waldaa maccaftuu lamaa keessattis ta'ee gaggeessummaadhaan nama hojjetaa tureedha. Darbees an akka Hayilamaariyaam Gammadaa qabsoo diddaa gabrummaa yookaan bulchiinsa jala uummata Oromoo irratti mootummaa yeroo sanaan raawwatamaa ture nama adda durummaadhaan irratti qabsaa tureedha. Inni biraan Oliqaa Dinqil Bookaa yookaan goota Badda Sayyoo gocha xaaliyaanotaa fi sirna gita bittaa naftanyootaa uummata biyyaa irratti geessisan irraa kan ka'e haalli jireenyaa aadaa fi safuun uummata miidhamuun qabsoo kanatti kan isaan gashee. Warroota kan biraan Bakar Waareenis isaanis akkuma beekamu hoogganaa waraanaa ta'uudhaan keessumaa Oromoonni Oromiyaa bahaa keessa jiraatan lola weerartoota naftanyaa ofirratti suufuudhaan keessatti nama adda durummaadhaan hoogganaa waraanaa ta'ee tajaajilaa tureedha. Inni biraan hogbarruu Oromoo dagaagsuu keessatti warra gumaacha qaban itti yaadachuudhaafidha. Isaan keessaa muraasa isaanii caqasuudhaaf Sheek Bakar Isa Baaloo nama hayyuu Oromoo beekamaa akkasumas walaleessaa yookiin poet fi barsiisaa amantii nama tureedha. Hunda caalaa kan ittiin beekamu namni kun qubee afaan Oromoo ittiin barreeffamu har'a itti fayyadamaa jiru uumuu keessatti nama gahee adda duree taphateedha. Kan biraa Onesmoos Nasiib yookiin Abbaa Gammachiis yommuu ta'u namni kunis akkuma yaadatamu Macaafa Qulqulluu afaan Oromoo keessatti hiikuudhaan keessumaa Aster Gannoo wajjin ta'uudhaan galmee jechoota afaan Oromoo akka isheen qopheessituuf gahee dirqama Onesmoos Nasiib laateefiin lama ta'anii nama Macaafa Qulqulluu gara afaan Oromoo hiikuu keessatti nama taphateedha. Maqaan lamaan isaaniiyyuu biildingii garaagaraa yookiin gamoo garaagaraa irratti maqaa of danda'e mataa mataa isaanii kan qabaniidha jechuudha. Inni biraa immoo Dr. Haayilee Fiidaa namni kun nama siyaasaas haa ta'uyyuu malee qorannoo adda addaa qubee afaan Oromoo irratti fi casluga afaan Oromoo irratti godhaniin nama seenaan isaa yaadatudha. Warreen kana bifa ogbarruu keessatti yookaan ogbarruu afaan Oromoo dagaagsuu keessatti warreen qooda yookaan shoora olaanaa taphatan jennee kaasuu ni dandeenya jechuudha. Atileetiin Biraanee Adareen moggaafamee bakki bashannanaa barattootaa jira. Amma moggaasni maqaa gamoowwan kanaa kanaan kan qofaa kan dhaabbatu miti. Amma yeroodhaa fi kallattii garaagaraadhaan namoota kana bifa garaagaraadhaan hadursin iyyuu malee doormitaroonni baay'een ijaaramanii gara raawwiitti jiru. Kilaasruumiinis akka kanaa booriftaanis waan ijaaramuutti fi karoorri bal'aa waan qabamee jiruudhaa fi Mugasi maka kana kan har ajal kabe borda bata sontane kan ittifu kan ramu darbe giddu galad abudani sentari garagara yokin sentari mici ma toko maka mana ma toko nista udandaha kan gotota oromo kan itti yada chudan denyu giddu galda kasi gara fundura takar abba chudavi university ka yuke seti galfati wanjiruda
Professor Agargara Tamaskin Adawu Director Unamti Hawasa University dan jollo ibsa imagamuwani university dan jollo kisat tergamani ratna flatanif maka lagi fatutafi maka radu segala mika udisin segala mika
ini disebut dawal fadda
ayalam honna da ko pesin tanuma na mawlan gala te fannat ko bi gitantu wala garra daga no bula jin sorala ne
has come to you from the Voice of America, Washington.